la Radio Vocea Creștină, Cuvinte din Cuvânt.
Iubiți ascultători, mă bucur să vă reîntâlnesc aici, la Radio Vocea Creștină, la emisiunea Cuvinte din Cuvânt. Vom vorbi și în această zi despre întruparea cuvântului. Vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu un pasaj din Evanghelia scrisă de doctorul Luca, capitolul 1, începând cu versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Amin. Iubiții mei, aș vrea să ne ducem cu gândul înapoi atunci când a avut loc acest mare eveniment pentru planeta noastră, acest important eveniment pentru umanitate, și anume în noaptea aceea, în urmă cu peste 2000 de ani, când s-a născut Mântuitorul, în Betleem au fost bucurii, au fost trăiri sufletești de mari dimensiuni pentru creștinul practicant, care desigur poate încă o dată să-și manifeste bucuria despre felul cum suveranul Dumnezeu, dragii mei, a angajat circumstanțele pentru a-și împlini mărețele planuri pe scena umanității. Tatăl nostru ceresc, iubiții mei, pune totul în mișcare pentru a realiza miracolul acesta al întrupării. Îngerul Gabriel se coboară din cer pentru câteva misiuni speciale. Împăratul Cezar August dă poruncă ca fiecare persoană să se ducă în cetatea de unde era să se înscrie acolo. Adică era vorba de un recesământ. Păstorii care stăteau de strajă, dragii mei, în jurul turmei lor în câmpia Betleemului, sunt uimiți de ceea ce văd. Și n-au mai văzut până atunci, sunt făpturi nemai văzute de ei, cât și înștiințarea adusă, urechile lor aud ce n-au mai auzit. E cântarea bucuriei care a răsunat în noaptea aceea în câmpia Betleemului. Și am citit în cuvântul Domnului despre evenimentele acestea și continuăm să ne uităm la derularea lor. Cosmosul, astrele cerești, de asemenea, o stea remarcabilă, nemai văzută, îi cheamă în mod tainic pe magi să urmeze. Dragii mei, acestea sunt doar câteva din întâmplările care au mișcat lumea de atunci. Cu toate acestea, au fost unii însă neinteresați, nepreocupați, nici măcar să vadă ce se întâmplă. Preocupați doar de lucrurile zilnice, egocentrismul, automulțumirea, pasivitatea, religia, dragii mei, și câte alte surogate pe care stăpânii lumii de jos le pun pe piață. Iubiții mei, Dumnezeu vorbește și astăzi lumii și bisericii prin evenimente, dar cine să ia seama? Asemenea Betleemul din vremea aceea, era multă forfotă în Betleem, cu înscrierea, oamenii călătoreau dintr-o parte în alta, fiecare se îndrepta spre cetatea lui, de la o distanță mai mare sau mai mică. Cine în forfotul acesta să mai ia seama la Biblie, la Scripturi, ca să îi aducă în contextul lor, să-și aducă aminte de cuvântul lui Dumnezeu, care scrie, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care, tâlmăcii, dragii mei, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Cine oare să se oprească? Cine oare să stea să gândească la ce era scris în Scriptură? Dragii mei, avem și astăzi multe semne. Parcă, dragii mei, niciodată în istoria umanității Dumnezeu nu a vorbit umanității cu atâtea semne. Dar cine să se oprească? Cine să ia seama? Cine să se gândească la toate acestea? Sistemul lumii actuală, dragii mei, pune pe piață aceeași forfotă. Oamenii aleargă dintr-o parte în alta, caută cum și cu ce să se împlinească în aceste sărbători care nu sunt altceva sau care, mai bine zis, au devenit comerciale. Mulțimea ofertelor îi pun pe oameni să alege parcă besmetici, căutând să achiziționeze lucruri care le fermecă privirile și, în mod special, mâncarea și băutura este cel mai importante sau sunt cele mai importante pentru sărbători. Ce este însă cel mai rău, dragii mei, văd că și biserica este prinsă în această febră. Dumnezeu a pregătit însă venirea în lume a Fiului Său. Dragii mei, cu multă vreme înainte, potrivit cu planul pe care l-a alcătuit în sine înainte de întemeierea lumii și a lansat începutul acestui program prin făgăduința din Geneza capitolul 3, versetul 15, unde spune Dumnezeu, sămânța femeii care-i va zdrobi capul șarpelui, capul lui Satan. Și, dragii mei, nu se putea împlini planul acesta, făgăduința aceasta, promisiunea aceasta, nici mai devreme și nici mai târziu. Așa cum spune Apostolul Pavel în Epistola Galateni, capitolul 4, versetul 4, dar la împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Deci atunci și numai devreme și nici mai târziu, atunci când la împlinirea vremii Dumnezeu totul a pregătit, l-a trimis pe Fiul Său. În derularea acestui plan de mântuire a neamului omenesc care avea să-l împlinească, Dumnezeu prin Fiul Său a ales, dragii mei, un popor. Și poporul acesta pe care l-a ales, l-a pregătit și l-a format ca popor al lui, popor mesianic, care a avut rolul să împlinească, sau Dumnezeu să împlinească prin el venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Și anume, aș vrea să arăt câteva lucruri despre poporul acesta pe care Dumnezeu l-a ales, l-a pregătit și l-a format ca popor mesianic. Credința într-un singur Dumnezeu adevărat, în mijlocul popoarelor idolate care trăiau, dragii mei, în mare confuzie spirituală. Acest popor trebuia să dea lumii cuvântul lui Dumnezeu, scris, adică Scriptura sau Biblia. Apoi, poporul acesta să pregătească instrumentul prin care să fie întrupat Fiul lui Dumnezeu, adică Fecioara curată. Dumnezeu a răspândit prin poporul evreu închinarea, dragii mei, la un singur Dumnezeu viu și adevărat. cât și vestea că acest Dumnezeu, dragii mei, va trimite din cer de la El pe cineva, și anume pe Fiul Său, pe Mesia, care înseamnă trimisul. Deci Mesia înseamnă trimisul lui Dumnezeu. Omenirea, dragii mei, era în așteptarea, în așteptarea unor evenimente. Dragii mei, sentimentul religios era puternic, iar Dumnezeu știa că dacă El nu îi va cerceta, dacă nu va trimite, dragii mei, pe pământ pe cel promis, adică pe Mesia, oamenii se vor închina la ceva și se vor închina la idol, la zeități închipuite după mintea lor și chiar la oameni. Chiar înțelepții vremii, dragii mei, filozofii au încercat să aducă puțină lumină în sufletele oamenilor, dar se pare că au eșuat. Filozofi ca Socrate, Platon, Aristotel au recunoscut zădărnicia omului, dragii mei, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, spunând că dacă Dumnezeu nu se face cunoscut, oamenii nu-L vor cunoaște niciodată. Este așa de adevărat ceea ce filozofii aceștia au spus. Singurul popor care cunoștea însă adevărul despre Dumnezeu era poporul evreu, care prin cele două împrăștieri, dragii mei, printre celelalte națiuni, au făcut cunoscut sau au facilitat cunoașterea despre Dumnezeu și au indus ideea aceasta despre venirea lui Mesia. Pe lângă aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit, El a mai folosit și alte instrumente, dragii mei. Trebuia ca adevărul să fie răspândit peste tot, de aceea era nevoie de o limbă de circulație largă. Pentru aceasta trebuia o comunicare care să o înțeleagă majoritatea popoarelor. Odată cu cuceririle lui Alexandru cel Mare, începe epoca elenistă. Limba greacă, dragii mei, s-a răspândit pretutindeni și a fost o limbă a oamenilor de știință, a filozofilor, a navigatorilor pe mare, a negustorilor. Era și limba cea mai exactă. Documentele erau scrise în limba greacă. În instituțiile publice se folosea limba greacă. Deci a fost o limbă în care s-a tradus și Scriptura, adică Vechiul Testament, pe vremea aceea numită Septuaginta, adică 70 de bătrâni ai lui Israel în Alexandria au lucrat la traducerea Vechiului Testament. Septuaginta vine de la cei 70 de bătrâni. Dragii mei, lumea de atunci însă era divizată. Dar prin Imperiul Roman, ale cărui legiuni erau răspândite în toată lumea, s-a reușit pacificarea ei între granițile Imperiului, adică pacea romană, ceea ce a permis construirea unor drumuri în tot imperiu. Granițele au dispărut. Dragii mei, acestea și alte multe beneficii aduse de pacea romană au permis, dragii mei, Evangheliei să se răspândească în toată Europa și nu numai, și în Asia și în celelalte colțuri ale pământului, întruparea Fiului lui Dumnezeu, în această lume care era în așteptarea unor evenimente, Dumnezeu a pregătit totul, iubiții mei. Întruparea Fiului Său la 4.000 de ani de la creație, Dumnezeu a vorbit omenirii într-un mod miraculos, folosind ființe cerești care au venit cu mesaje speciale pe pământ. Și aș vrea să amintesc din Evanghelia Luca câteva din aceste mesaje ale ființelor cerești pe care Dumnezeu le-a trimis la omenire. În Luca capitolul 1, versetele 11 și 12, citim următoarele cuvinte. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaria și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica, dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevasta ta, Elisaveta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Dragii mei, Zaharia primește acest mesaj special de la ființa aceasta angelică, care îi face de cunoscut faptul că va avea un fiu căruia îi va pune numele Ioan. Tot în Evanghelia Luca, capitolul 1, am citit o parte din aceste versete, dar mai recitesc versetul care îngerul îi vorbește Mariei. Versetul 28. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căruia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și versetul 38, tot în legătură cu Maria, îngerul îi spune: Maria a zis, Maria îi spune îngerului: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Deci Maria primește și ea acest mesaj de la îngerul trimis de Dumnezeu. Apoi, în Evanghelia Matei, capitolul 1, versetul 20, citim despre Iosif, soțul Mariei. Evanghelia Matei, capitolul 1, versetul 20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, că ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Iată deci, Iosif și el primește un mesaj direct din cer prin intermediul îngerului, care îi clarifică o situație care l-a pus la grea cumpănă pe Iosif. Și era nevoie de un mesaj de la Dumnezeu pentru ca Iosif să înțeleagă care era situația lui cu privire la relația ce urma să intre pe rol cu logodnica lui Maria. Apoi, în Evanghelia Luca, capitolul 2, citim despre păstori. Luca, capitolul 2, versetul 10 și 11. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că-și vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată, dragii mei, păstorii din câmpia Betleemului, care făceau de straje împrejurul turmei lor, au și ei acest mare privilegiu ca să primească un mesaj prin intermediul îngerilor. Păstorii erau un segment al populației din vremea aceea cu o reputație josnică. Erau cei mai des considerați în societate. Cuvântul lor nu conta pentru nimeni. Ei nu puteau să fie garanți pentru cineva. Ei nu puteau să fie martori într-un proces. Erau total desconsiderați. Iată, cerul are un mesaj și nu un mesaj oarecare, ci mesajul acesta despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 2, versetul 12, dragii mei, avem un mesaj pe care îl primesc oamenii cu un grad de civilizație ridicat, oameni cu o cultură specială, oameni care erau avansați în ceea ce privește cercetările cosmosului. Este vorba de magii care au descoperit steaua și chemarea ei, steaua care a răsărit, steaua care n-a mai fost văzută până atunci printre astrele cerești. Matei capitolul 2, citim versetul 12. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. E vorba de întoarcerea lor după ce steaua i-a călăuzit spre locul în care era pruncul Iisus, steaua care li s-a arătat în răsărit. Versetul 1 din capitolul 2. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Oameni care au cunoscut vremea, oameni care au știut cu deamăruntul ceea ce se întâmplă în cosmos, în momentul când ceva nou a apărut, ei s-au lăsat îndrumați de stea și au înțeles, conform celor citite din cuvântul Domnului, că s-a născut un rege, că s-a născut un împărat și încă împăratul merită să primească închinarea. Dragii mei, un alt rol însemnat în întruparea Mântuitorului l-a avut și cuvântul profetic, așa cum ne vorbește cuvântul Evangheliei prin următoarele mesaje profetice. În Evanghelia Luca, capitolul 1, versetul 42, avem cuvintele profetice rostite de Elisaveta. Deci, capitolul 1, versetul 42, citim cuvintele care spun așa: cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu, fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Iată, dragii mei, Elisaveta a strigat cu bucurie: binecuvântată ești tu între femei. Ferice de aceea care a crezut, spune ea mai departe, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Câtă adâncime profetică găsim aici în cuvintele acestei femei Elisaveta. Ferice de aceea care a crezut, era vorba de Maria, pentru că lucrurile care i-au fost spuse Mariei din partea lui Dumnezeu, spune Elisaveta, se vor împlini. Acesta este cuvânt profetic. Apoi, dragii mei, tot în Evanghelia Luca îl găsim la rândul lui pe Zaharia, soțul Elisabetei. Tot în capitolul 1, versetele 68 la 69, citim ceea ce spune Zaharia: binecuvântat este Domnul, Dumnezeul Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Iată, Zaharia nu degeaba era preot, cel care făcea slujbă în templul lui Dumnezeu, iată acum are și el un cuvânt profetic. A ridicat o mântuire de să vezi în pruncul acela de niesle, să vezi un mântuitor, să-l vezi pe acela care va mântui pe poporul său de păcatele sale. Asta spune Zaharia. Este un cuvânt profetic. Apoi tot în Luca capitolul 2, un alt cuvânt profetic, este vorba de Simeon. în capitolul 2, versetele 29 la 35, spune cuvântul Domnului despre Simeon, sau cuvintele sale sunt acestea: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Dragii mei, numai când privim cu atenție în cuvântul Domnului, putem să ne uimim de modul în care oamenii care au avut o relație serioasă cu Dumnezeu, oamenii care au cercetat scripturile în cele mai vechi timpuri, oamenii care s-au îndelenicit cu lucrarea lui Dumnezeu, au putut să aibă acest cuvânt profetic. Simeon îl vede pe pruncul Iisus și iată cuvintele sale: acum este de ajuns, pot să plec, ochii mei au văzut mântuirea. Păi mântuirea nu era încă realizată, Iisus era doar un prunc. Cuvânt profetic: au văzut ochii mei mântuirea și slava poporului tău, Israel. Mari sunt cuvintele acestea. Numai un om care a trăit în așteptare acestor lucruri, acum când ele sunt la început, el vede deja continuitatea și vede finalul, mântuirea. Au văzut ochii mei mântuirea. Dragii mei, apoi tot aici, în aceeași Evanghelie, în același capitol, vedem o altă femeie, este vorba despre prorocița Ana. La fel și ea, ca și Simeon, erau oameni care erau nelipsiți de la templu, erau nelipsiți din prezența lui Dumnezeu și cu inima lor curată, în mintea lor era totdeauna gândul acesta: Dumnezeu va duce la împlinire planul său, Dumnezeu ceea ce a promis va împlini. Și iată ce spune Ana în capitolul 2, versetul 39, prorocița Ana spune cuvintele acestea: a venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Care a fost același timp? Împreună cu cei ce se aflau acolo, împreună cu Simeon, a venit și ea în ceasul acela, în momentul acela când s-au împlinit aceste evenimente ale nașterii Domnului Iisus Hristos. Ana a venit și ea întărind cântarea aceasta, glorificarea aceasta, benedicția aceasta, spunând cuvintele acestea: să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Dragii mei, cuvântul acesta este unul profetic și din partea prorociței Ana, pentru că mântuirea tuturor celor ce l-aștept avea să se împlinească. Iisus era doar un prunc, iar ea vedea finalul lucrării Domnului Iisus Hristos. Final în care El își va da viața, în care El va muri, în care El va învia pentru păcatul omenirii și va învia pentru justificarea tuturor celor ce îl primesc ca Domn și Mântuitor. Dragii mei, un alt personaj de data aceasta este unul din ucenicii Domnului Iisus Hristos, Ioan. Ioan, care, dragii mei, în cei mai înalți termeni filozofici și teologici, spune despre întruparea Logosului, adică cuvântul viu. Logosul, dragii mei, era în vremea aceea o materie de studiu pentru toți filozofii timpului. Și Ioan spune despre întruparea Logosului, adică despre întruparea cuvântului viu al lui Dumnezeu, în Ioan capitolul 1, versetele 1 și 5. Dar spuneam, Logosul era o materie de studiu în vremea aceea pentru filozofii timpului. Filozoful Platon, care a trăit în vremea de aur a Atenei, adresându-se cu împrejurare ascultătorilor, le-a spus următoarele lucruri. Poate va veni o zi în care Dumnezeu va trimite cuvântul, va descoperi toate tainele și va lămuri toate lucrurile. Ioan, dragii mei, proclamă venirea Logosului spunând, așa cum deja am amintit în capitolul 1, versetul 1 și 5. Și aș vrea să citesc în întregime aceste două versete, deci Evanghelia Ioan, capitolul 1, versetele 1 și 5. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și versetul 5. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Deci Ioan proclamă venirea Logosului spunând în aceste versete. Termenul acesta Logos, de fapt, dragii mei, se referea la Domnul Iisus. Toată opera creaționistă, dragii mei, universul, cât și susținerea lui, scoaterea lumii din haos, cât și mântuirea ei. Ioan proclamă Logosul, unitatea și veșnicia dumnezeirii. Proclamă relația lui Iisus, dragii mei, cu Tatăl. Și fiind de la început, spune el, cu Dumnezeu și relația lui cu Sfânta Treime, fiind Dumnezeu deplin și adevărat. Asta ne spune Ioan cu privire la întruparea Logosului, cuvântul viu al lui Dumnezeu, aici în capitolul 1 din Evanghelia scrisă de el. Nașterea Domnului Iisus, dragii mei, a fost un eveniment divin. Prin implicarea supranaturalului a avut efect major asupra omenirii. Prin filonul creștin atinge, dragii mei, milioane de oameni. Deși nu este poruncită în Biblie, în Sfânta Scriptură, ca sărbătoare. Manifestarea sărbătorii însă este un bun prilej de a ne aduce aminte, dragii mei, de venirea în lumea noastră a Fiului lui Dumnezeu, de întruparea Logosului, adică cuvântul cel viu, Domnul Iisus Hristos. Dacă, dragii mei, sărbătoarea nașterii Domnului nu are evlavia unei sărbători duhovnicești, ci îmbracă formă lumească, dragii mei, a unei manifestări ca celelalte, atunci sărbătoritul nu este acolo. Și când spun lucrul acesta, dragii mei, mi-aduc aminte de o întâmplare. O familie care s-au bucurat de nașterea unui prunc în familia lor, au hotărât să, așa cum se practică în religie, să organizeze botezul pruncului. Și s-au pregătit ei, au tocmit nașii, au pregătit masa, mâncarea și, normal, și celelalte, băutura și tot ce trebuia ca atunci când se vor întoarce de la biserică să sărbătorească, că vorba aceea, au un prunc în casa lor. S-au dus la biserică, s-a împlinit ritualul, copilul a fost botezat, așa cum se practică, nașii au mărturisit pentru el. Apoi ei cu toții abia așteptau să ajungă acasă, să sărbătorească. S-au dus acasă, au pus copilul într-o cameră și s-au dus în camera cealaltă unde era pregătită masa și toate celelalte pentru o bună petrecere a sărbătorii în cinstia fiului lor. Au venit fiecare rând pe rând și în aceeași odaie unde era copilul, fiecare, pentru că era iarnă, au dezbrăcat hainele și au trecut în cealaltă odaie unde era pregătită sărbătoarea cu masa, cu de toate cele necesare pentru bucuria trupului. Au început să sărbătorească, au început să mănânce, au început să bea, să se veselească, să cânte, să danseze și timpul a trecut în cheful lor, în aburii alcoolului. După ore în șir, cineva și-a adus aminte, dar unde este pruncul? Unde este cel sărbătorit? Și imediat au fugit în odaia unde știau că l-au lăsat. Când s-au dus, nu l-au găsit, pentru că mormanul mare de haine ale tuturor invitaților erau peste el. Ce credeți? Pruncul l-au descoperit fără viață, înădușit sub acest morman de haine. Dragii mei, cum a fost această sărbătoare? Cum a fost trăirea acestei sărbători? Cine a fost cinstit în această sărbătoare? Pruncul? Sau firea pământească? Poftele cărnii acesteia, iar cel sărbătorit cu adevărat a trebuit să moară. A fost uitat. Dragii mei, să lăsăm ca viețile noastre să se vadă Hristosul care s-a întrupat. Pentru ca omenirea noastră să vadă lucrul acesta, să se vadă Hristosul care s-a întrupat, pentru ca menirea noastră, dragii mei, să fie schimbată, să aparținem prin viața noastră celui ce ne-am predat în totalitate, să aparținem prin viața noastră Domnului Iisus Hristos, acelui ce a murit pentru păcatele noastre și acelui ce a înviat pentru îndreptățirea noastră. Să aparținem așadar, dragii mei, prin viața noastră ceea ce am primit prin Iisus. Să aparținem cerului, să aparținem divinității, să aparținem lui Dumnezeu. Așadar, vă doresc din toată inima, dragii mei, să nu facem ca cei ce au petrecut, ca cei care s-au înveselit fără cel sărbătorit. Esența sărbătorii nu este trupul nostru. Esența sărbătorii este Iisus Hristos, cel ce a venit pe calea umilinței, cel ce s-a coborât în cele mai de jos locuri, cel ce mai mult ca nimeni altul a știut ce este suferința, a știut ce este părăsirea, a știut ce înseamnă smerenia, pentru că s-a smerit așa de mult. Nimeni nu s-a smerit ca el. El ne cheamă în aceste sărbători să coborâm din mândria noastră, să coborâm din pretențiile noastre, să lăsăm egoismul nostru, să lăsăm preocupările noastre, să lăsăm religiozitatea noastră și, dragii mei, să fim interesați de ceea ce se întâmplă astăzi. Dacă cei din vremea aceea n-au fost interesați de ceea ce s-a întâmplat, n-au fost interesați să meargă la Betleem și să se închine împăratului, astăzi, tu care cunoști așa de multe lucruri, lasă totul și vino, pleacă genunchii înaintea celui care s-a născut, a crescut, a fost răstignit pe cruce, pedeapsa păcatului tău și al meu a fost pusă peste el și Dumnezeu Tatăl a lovit în el pentru noi. Judecata noastră a luat-o el asupra lui, ca prin rănile lui eu să fiu vindecat, tu să fii mântuit și împreună să avem viață veșnică. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Până la următoarea întâlnire, iubiții mei, vă încredințez în mâna bună și sigură a Dumnezeului nostru Tată, a Domnului Iisus Hristos și în călăuzirea Duhului Sfânt. Amin.
Ați ascultat Cuvinte din Cuvânt.